da vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Požari u Srbiji dobrim delom lokalizovani, ali još uvek nemoguće prognozirati kada će biti ugašeni, Satare poručuju.
Gori, dalje ide plamen, nemamo ništa ovdje, nemamo više ni borova, ni smrča, ni bukvi.
Datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom neće biti određen ove godine, izjavio Jelko Kacin po dolasku u Novi Sad. Obustavljena akcija Očistimo Srbiju, nepoznat uzrok pada helikoptera u glavnom gradu Sirije. U Srbiji i sutra do 28 stepeni, od četvrtka ponovo iznad 30. U naredni pola sata poslušajte još u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Tifete Jahjaga podlači da Kosovo nikada i ni sa kim neće razgovarati o ni jednom delu teritorije.
Dotaket
spoljnjeg dijaloga o unutrašnjim pitanjima Republike Kosova nema niti će ga biti, kazala je Jahjaga.
Također naša tema, posle Valjevskog crkvenog molebana za kišu, baš na dan kada su meteorolozi najavili zahlađenje i prekid dugotrajne suše, za naš program govori protođakon Ljuba Ranković i dežurni meteorolog Aleksandar Nišavić. Da li je crkva izmolila kišu ili je u pitanju obična prevara?
Toliko puta meteorolozi omaše, i više maše nego što pogode, najavili su kišu, noćas kiše je, kažem, bilo simbolično, evo danas kiše ne. Staćemo sad. A neka nauka kaže zašto su najavili kišu, evo je ne.
Ja sam najavio na RTS-u u jednom prilogu ovu kišu pre 10 dana.
Dalje prognoze, hoće li biti kiše?
Biće.
Izveštavamo također i o novom talasu nasilja u Afganistanu te užasavajućim zločinima kojima kao da nema kraja.
Lokalni dužnosnici kažu da su pronađena tijela odsječenih glava, ali nije jasno da li su prije toga siroti ljudi bili i ustrijeljeni.
Slike su to još jednog masakra u provinciji Helmand, o čemu govorimo u drugoj polovini emisije. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 27. august sledi pregled vesti. Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kiša koja je tokom noći pala kao i pad temperature pomogla je u gašenju požara kod Vrške Čuke i Ljubovije, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić, navodeći da su požari sad manjeg obima i da se očekuje da budu ugašeni do kraja dana. Također je dodao da očekuje skoru lokalizaciju požara na Tari.
Obzirom da smo veliki broj ljudi tamo uputili, ima 370 vatrogasaca, žandarma i vojnika na licu mesta, tako da u svakom slučaju ovo je konačno posle dužeg vremenskog perioda povoljni razvoj vremenske situacije za nas.
Datum početka pregovora sigurno neće biti u ovoj godini, a bit će objavljen onda kada Srbija pokaže da je spremna za proces ulaska u Evropsku uniju. Izjavio je to izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin posle susreta sa predsjednikom Skupštine Vojvodine Ištvanom Pastorom. Posle Novog Sada Kacin će u Zrenjaninu razgovarati sa radnicima i akcionarima Jugo Remedija, a de Zrenjanin susret sa Tomislavom Nikolićem planiran je za popodnevne sate. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Radoslavu Sekuliću i još za četiri osobe uhapšeno u aferi Agrobanka određen pritvor do 30 dana. Radosavljević je rekao i da je na osnovu dosadašnjih saslušanja 10 osumnjičenih doneta odluka o proširenju istrage protiv osumnjičenih u aferi Agrobanka.
Ovih 10 lica koja su juče saslušavana su zapravo odgovorna lica iz Habit sistema i u odnosu na njih je istraga proširena, odnosno donata je odluka o svođenju istrage. Mi nastavljamo rad zajedno sa policijom, proveravamo sve ostale sporne plasmane, kredite, bankarske garancije koje su date ili odobrene.
Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović stopirala je akciju Očistimo Srbiju, potvrđeno je u ministarstvu. Ministarka je nedavno najavila da projekat Očistimo Srbiju, koji traje od 2009. godine, više neće postojati u tom obliku. Ona je također rekla da je to korektan projekat ako bi bio posmatran na njegovim počecima, ali se ispostavilo da je bio PR kampanja jednog ministra i jedne stranke. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin obilaskom opštine Leposavić započeo je posetu severu Kosova. Kako je najavljeno u Mitrovici, će popodne imati sastanak sa političkim predstavnicima Srba iz tog dela Kosova. Jedan helikopter srušio se u istočnom delu Damaska, gde se od jutros čuju jake eksplozije i rafalna paljba. Uzrok pada nije poznat. Istovremeno, sirijski pobunjenici, koji posjeduju samo lako naoružanje, ranije su saopštili da su 13. avgusta u provinciji Deir ez-Zor u istočnom delu zemlje srušili jedan avion regularne vojske. Državljanin Bosne i Hercegovine Ane Subašić osuđen je pred sudom u Severnoj Karolini na 30 godina zatvora zbog terorizma, planiranja ubistva, otmice, ranjavanja i nanošenja fizičkih povreda. On je pred sudom izjavio da je nevin, a prisutne u sudnici nazvao je retardiranim. Sud je Subašića okrivio da je jedan od osmočlane grupe Triangle koja se bavila planiranjem terorističkih napada. Jedan od najsnažnijih tajfuna koji se promatraju već decenijama uputio se u ponedeljak prema Severnoj Koreji nakon što je povredio 5 osoba u noći s nedelje na ponedeljak u japanskom arhipelagu Okinawa, saopštila je Japanska meteorološka agencija. Američke savezne države Luizijana, Alabama i Mississippi proglasile su vanredno stanje zbog približavanja tropske oluje Isaac dan nakon što je to učinila Florida. Zbog nadolazeće oluje, Republikanska partija odložila je danas iz bezbednosnih razloga višednevnu konvenciju na Floridi, koja je najavljivana kao kruna predsjedničke nominacije Mita Romnija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kiša je možda pomogla, ali nije zaustavila vatrenu stihiju. Više od 1000 hektara i dalje je pod plamenom na Tari, dok radnici Puteva Srbije probijaju puteve kako bi se ekipe probile u pokušaju da zaustave požar, javlja naša dopisnica Nauka Ilić.
Ugrožena je 10 kuća u zaseoku Đurići, u Zaovinama i u selu Oštrelj na Tari. Radovanu Đuriću iz Zaovina već je sagorelo desetine hektara šume.
Gori, dalje ide plamen. Nemamo ništa ovdje, nemamo više ni borova, ni smrča, ni bukvi, nemamo ništa. Trave nema za stoku, odnosno osnovno sredstvo za život. Tu je bila i trava, tu je bila i šuma, ima i dosta i ovih panjeva od starih borova. To vučevi borovi koji kad se zapalo gori pod zemljom, a ne da ne gori samo na površini i njega je teško gasiti.
Da li je nešto od vaše šume izgorelo?
Izgorelo 10 hektara šume.
Da li je stanovništvo učestvovalo u gašenju požara?
A ko ćemo učestvati samo osim nas pet ovdje koji smo došli tu da pomažemo, ja sam došao majku da obezbedim i tako dalje, nema tu stanovništva, to je stanovništvo sve od 75 godina pa do 85 godina, to su sve starci. A u kompleksu je izgorelo negdje oko skoro 100 hektara, a tamo što je uhvatila šuma, zvana Gređenica, tamo ima oko 200 hektara je i to gori.
Kažu da će možda u toku dana da bude ovaj požar.
A jeste, kazali su da jutro se ovdje da će doći oko 3 sata, do 3 sata požar taj gori četinar roka, zato što je smola u njemu, to nikom, a šta će narod ovdje da jede, kako će da plaća struju, to je jedini izvor u životu što imaju, to je bukovo, smrčalo i borovo.
Kiša je u Zaovinama padala veoma kratko, nedovoljno da ugasi požar koji se prenosi na Mokru Goru. Ipak situacija je pod kontrolom. Noća su na Taru stigli pripadnici žandarmerije i vojske Srbije, kaže Zoran Milojević, šef odeljenja za vanredne situacije u Užicu. On je četvrti dan na Tari.
Ja nisam siguran u ovom trenutku da se požar može lokalizovati, s obzirom da on nije na jednom mjestu na planini, nego na nekoliko mjesta po sistemu leopardove kože. Praktično teško je to u ovom trenutku procijeniti koliko zaista padavine budu intenzivnije i stane vetar, može se očekivati na jednom delu lokalizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U požaru koji je tokom vikenda besneo na obroncima Suvobora izgorele su 4 kuće, dok je ugroženo bilo oko 300 domaćinstava. Iz Čačka Vladimir Nikitović.
Plamen je progutao mnoštvo pomoćnih objekata, ogromne površine borove šume, plastenike, velike količine sena, poljoprivredne mašine, hranu za stoku. U domaćinstvu porodice Milošević iz Gornje Gorevnice nekoliko pomoćnih objekata u dvorištu pretvoreno je u zgarište, ali je srećom nova porodična kuća ostala netaknuta. Rajko Milošević pokušao je da dočara razmere drame koja se pred njegovim očima odvijala u subotu.
Baš strašno. Jedva sam djedu spasao da ne izgori. On došao je, nije, vatrogasci trenutno nisu bili ovdje, ali gorelo maltene više pola sela u tom trenutku. Kasnije su došli, sanirali su, spasli su što se moglo se spasiti, da su i bili tu, sumnjom da bi uspjeli da spasiti.
Šteta od požara je ogromna, kaže Milošević.
Najmanje 100.000 evra. Sve poljoprivredne mašine se zgorele, sve sam imao priključke, 80 ari, zezara, borova, sve.
Olivni vetar koji je sinoć ponovo razbuktao požar u Gornjoj Goremnici, u blizini seoskog groblja, u toku noći je ugašen. Na današnjoj sednici kriznog štaba grada Čačka rečeno je da ne bi trebalo da dođe do većih razbuktavanja plamena u narednom periodu. Slično misli i meštanin Gornje Goremnice Rajko Milošević.
Ja mislim da nema gdje da se širi, i okolo izgorelo, nema šta duhvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poseban problem u gašenju nastaje na potezu između Srbije i Kosova, gde požari traju već 15 dana. O tome govori načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić.
Obzirom na činjenicu da je ceo taj potez pun kasetne municije, neko aktivno gašenje tu zapravo i nije moguće, radi se od strane naših ljudi samo o kontroli tog požara, da on ne pređe dalje u dubinu Republike, da ne zahvati veće šumske komplekse.
Veliki požar koji je pre nekoliko dana izbio na planini Koritnik na krajnjem jugu Kosova i dalje besni. Koordinator za saradnju sa medijima pri opštini Goran, Nazim Mehmedi, izjavio da vatrogascima i građanima veliki problem predstavlja vetar koji raspiruje vatru. Situacija u Bosni i Hercegovini što se tiče požara i dalje je teška. Najteža je na širem području Mostara, Konjice i Trebinje. Na terenu su i helikopteri oružanih snaga BiH, te helikopter Ruske federacije koji je jutro stigao u Mostar, javlja Ivan Katavić.
Vatrogasci na širem području Konjica već danima pokušavaju ugasiti veliki šumski požar oko Boračkog jezera. Emir Lipovac, radnik poduzeća Prenis Konjica.
Evo vidite, sučni gasimo sa brentačama i grabljama, trudimo se koliko možemo da saniramo požar na ovom dijelu kule iznad Boračkog jezera. Tereni su skroz nepristupačni, gasimo što se gasti u da, što smo spriječiti da i tako.
Helikopter Ruske federacije stigao je u Mostar. Prvu akciju imao je jutros na lokalitetu Rujišta. Na požarište će se vratiti u poslijepodnevnim satima, kaže Pero Pavlović, glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
On je imao do sada desetak preleta iznad požarnog područja gdje je ispustio vodu koju uzima na hidroelektrani Mostar. Dakle, isto stanje ili slično je na području općine Konjic, gdje je već nekoliko tjedana, jel, imamo vrlo ozbiljne požare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Idemo u Hrvatsku sa istim razlogom. Tamo postavljaju pitanje ko pali, prenosi Jani Zebić.
Gori kod Brane Peruče na Cetini, gori kod Donjih Baljaka na Svila i gori kod Ervenika pored Knina, a požar kod Mile na Braču je ugašen. Zadarska je policija sinoć privela 51-godišnjeg muškarca sa područja Radovina, za kojeg se sumnja da je namjerno podmetao požar. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Željko Šoša.
Pored tog požarišta od jučer, najprije na jedno mjesto, a onda u roku od par minuta po 20-30 metara dalje buknulo nekoliko požara. Praktički nema dana kad mi nismo jednom do dva puta na prostoru Radovina, zase u Kneževiću u tom dijelu. Već je 20 požara bilo na tim mjestima, mi svakodnevno gasimo, ali 100 metara dalje, 500 km dalje, non stop plane i to uvijek u blizini kuća.
Tko pali? Branko Šimara, tajnik udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske i ekspert sa preko 3 decenije iskustva, za naš radio kaže.
Neko sa strane ne zna puteve kroz šume. To znaju domaćini i znaju oni koji tamo svaki dan prolaze. Ne? Jedan stranac se ne bi usudio ući u nekakvu šumu, prvo zbog zmija i oni ostali tvari, da se izgubi u toj šumi. Ne? Prema tome to su u pravilu domaćini. Ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko o požarima, u nastavku se vraćamo u Srbiju, dogovorimo o efektima molitve za kišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Episkop Valjevski Milutin održao je, kako je prethodno najavio, moleban za kišu, u kome je optužio grešnike za dugotrajnu sušu, i to baš u nedjelju, za kada su inače meteorolozi najavili prvu kišu i zahlađenje, i kiša je pala. Dogodilo se nešto što je najnormalnije kada je velika opasnost nad narodom ili područjem. Crkva se moli, kaže u razgovoru sa Brankom Mihajlović protođakon Ljuba Ranković.
U Bibliji je zapisano da je prorok Ilija zaustavio kišu 3 godine i da je na njegovu molitvu kiša poslije toga pala. Dakle, jedna tradicija crkvena pretvorila se najavom episkopa u Valjevu kao nekakav fenomen i kao nešto neprikladno i neprirodno. Radi se, kažem, potpuno o nečemu što je u suglasnosti sa crkvenom tradicijom.
A da li je slučajno da je moliban bio na dan kada se već znalo da će se promeniti vreme?
Ko je znao
vreme?
Da će...
Pa meteorolozi
su... Kao što vidite, molim vas, kao što vidite, evo ja živim u tom području, ovdje je noćas kiša pokupila prašinu, danas već peče sunce. Znači, i to je jedna, dakle, isto jedna zlonamerno tendencijalno tumačenje, jer toliko puta meteorolozi omaše i redovno skoro, odnosno više maša nego što pogode, najavili su kišu, noćas kiše I kažem, bilo simbolično, evo danas kiše nema. Šta ćemo sad? A neka nauka kaže zašto su najavili kiša, evo je nema.
A kakvi su gresi uzrok suše? Na kakve grehe crkva misli kad kaže grešni?
Ogroman greh je počinjen u našem narodu prema svetinji porodice, prema svetinji života. Da ne pričamo katastrofalne brojeve koje zapanjuju kada je u pitanju abortus.
Se izvinjamo, ali vi hoćete kažete da je ovaj abortus kriv zbog za sušu?
Ne abortus, nego ubijanje dece u utrobama majke. Dalje, rasula se porodica. U našoj eparhiji ovdje preko polovine brakova se godišnje što se sklopi na kraj godine se razvede. Odnos među roditelja i dece. Narkomanija hara Srbijom. Nepoštovanje starih u školama, vidite šta se sve događa. Gledajte kakva silna ubistva i samoubistva kakve imamo na stranicama štampe svakodnevno.
Kaže protođakon Ljuba Ranković. S druge strane, udruženje Ateisti Srbije saopštava da je episkopo poziv prevara, čije krajnji cilj proširenje pastve. Andrija Šrek, predsjednik udruženja Ateista, za naš program kaže.
Naravno, smatramo da ovo spada u klasičnu prevaru i zloupotrebu poverenja koje su vernici poklonili crkvi. Zašto je to prevara? Zato što Hidrometeorološki zavod i geofizička nauka, meteorologija, vrlo egzaktna nauka, je na osnovu svojih jasnih pokazatelja predvidela da će se upravo u noći između nedelje i ponedeljka dogoditi promjena vremena i da će pasti kiša. Dakle, popovi su najvjerojatnije to pratili i zloupotrebili, dakle, naučna saznanja da bi stekli nekakvu duhovnu, a u krajnjem slučaju materijalnu korist. Dakle, smatramo da ovo da samo pokazuje kako se crkva odnosi prema svojim vernicima, da ih smatra neobrazovanim, primitivnim.
Iz udruženja Ateista Andrija Šrek. Upitali smo dežurnog meteorologa Aleksandra Nišavića koliko dugo se unaprijed znalo da će ovog vikenda kiša pasti.
Pre 10 dana ja sam najavio na RTS-u u jednom prilogu ovu kišu pre 10 dana. I kontinuitet se najavljuje, znači kraj mjeseca avgusta, vikend i tako dalje, da će se desiti neoblačenje. Očekivane su male količine padavine i zaista je malo kiše palo, to je zaista mala količina padavine, ali eto nešto palo, desilo se.
Dalje prognoze, hoće li biti kiše?
Biće. Biće, znači, ponovo tamo sljedeći vikend i početak naredne sedmice, tad bi moglo da bude malo više padavina nego pri ovom prodoru koji smo sad zabeležili.
Od četvrtka prema najavama iznad 30 stepeni na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Požari u Srbiji dobrim delom lokalizovani, ali još uvijek nemoguće prognozirati i kada će biti ugašeni. Datum početka pregovora Srbije sa Europskom unijom neće biti u ovoj godini, izjavio Jelko Kacin. Obustavljena akcija Očistimo Srbiju, nepoznat uzrok pada helikoptera u glavnom gradu Srbije. Danas maksimalno 28 stepeni, od sutra pa nadalje toplije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spoljnjeg dijaloga o unutrašnjim pitanjima Republike Kosova nema niti će ga biti, poručila je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Ona je istakla da pod političkim dijalogom sa Srbijom podrazumeva izraženu volju i spremnost dve države u rešavanju i postizanju sporazuma o bilo kom pitanju, ali ne o onim pitanjima koje se tiču unutrašnjeg uređenja. Priredila Amraze i Neli.
Govoreći o predstojećem političkom dijalogu sa Beogradom, Jahjaga je dodala. Kao dve susjedne države trebamo da normalizujemo odnose među nama tako što ćemo uspostaviti diplomatske odnose. U međudržavnim odnosima obično se razgovara o svim pitanjima koja su u interesu obe zemlje, potpisujući zatim bilateralne i međunarodne sporazume. Pod političkim dijalogom podrazumevam izraženu volju i spremnost dve zemlje u rešavanju i postizanju sporazuma o bilo kojem pitanju, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova istakla da zvanična Priština nema plan ili strategiju za predstojeće političke razgovore, ali, kako je rekla, zatim nema ni potrebe, obzirom da je strategija Kosova određena činom nezavisnosti iz zemlje. Konkretno delovanje je institucionalno delovanje koje obuhvata i program vlade Kosova i delovanje i rad Skupštine Republike Kosova. U jednoj rečenici radi se o potpunom sprovođenju Ustava i zakona Republike Kosova, kazala je Jahjaga. Na pitanje o spremnosti zvanične Prištine da u razgovorima sa Srbijom tretira pitanje severa Kosova, predsjednica je istakla da Kosovo nikada i ni sa kim neće razgovarati o nijednom delu teritorije. Biće unutrašnjeg dijaloga sa građanima i njihovim legitimnim predstavnicima, biće dijaloga i sa srpskim građanima u tri opštine na severu teritorije Republike Kosova, kao što je to bio slučaj sa ostalim građanima iz drugih zajednica, uključujući i oni iz opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Ali spoljnjeg dijaloga o unutrašnjim pitanjima Republike Kosova nema, niti će ga biti, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova je naglasila da bi Kosovo i Srbija pre ulaska u Evropsku uniju morale da reše sva međusobna pitanja, te da bi put ka Evropskoj uniji bio lakše i za Kosovo i za Srbiju, ukoliko bi dve zemlje pomogle jedna drugoj i postale primjer dobrosusjedskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin stigao je u prvu zvaničnu posjetu Srbije od izbora nove vlasti, da bi, kako je najavio, provjerio koliko je nova ekipa uhodana i koliko je posvećena približavanju Evropskoj uniji. U fokusu su pitanja spornih privatizacija, pa je Kacin najprije otišao u Novi Sad, čiju je privatizaciju autotransportnog preduzeća okarakterisao kao priču iz stripa Alan Ford. Potom će obići i Jugo Remediju, a popodne stiže u Beograd na sastanak sa predsjednikom Nikolićem. Kacin u Srbiji boravi kao prethodnica delegacije Evropskog parlamenta, ali skorog izveštaja Evropske komisije o napretku. Ovaj dokument, kako u Briselu saznaje dopisnik našeg radija Rikard Jozvijak, biće za razliku od prethodnih izričito kritički intoniran i Beograd, po svemu sudeći, neće dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom.
Razgovarao sam sa zvaničnicima Evropske komisije i kada je reč o Srbiji, oni praktično kažu: veoma smo zabrinuti onim što se događa izjavama koje stižu iz Beograda i kako sada stvari stoje, ovo će biti veoma kritički izveštaj. Srbija neće dobiti datum početka pregovora s Evropskom unijom i ta rečenica ukazuje na prvi mogući negativni izveštaj koji će Evropska komisija dati posle niza pozitivnih. Ali konačna ocena još nije data. Finalni izveštaj biće gotov u oktobru. U Briselu očekuju nastavak pravog dijaloga sa Prištinom, napredak u odnosima, implementaciju onoga što je dogovoreno i onoga što bi trebalo da bude dogovoreno u nastavku pregovora tokom jeseni. I od toga zavisi ovaj konačni izveštaj. Kako sada izgleda, on će biti negativan. I zvaničnici Evropske komisije su zabrinuti zato što nisu ubeđeni da je nova vlada u Beogradu voljna da za početak primjeni do sada postignute sporazume sa Prištinom, ali su također zabrinuti i drugim signalima iz Srbije, pitanjima kao što su sporne privatizacije i generalno nedostatkom inicijative i akcije.
Javlja dopisnik Radio Slobodna Evropa iz Brisela. Iako je nezahvalno govoriti o pozitivnom ili negativnom, ovaj izveštaj svakako će zbog uz Kosovo brojnih spornih tačaka biti po Srbiju lošiji nego prethodni, kaže za naš program Laslo Varga iz Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Svakako potreba ili očekivanje da se izvrši revizija jednog broja privatizacija, pa pored toga stanje koje je u pravosuđu stvoreno nakon odluke Ustavnog suda o vraćanju na posao svih sudija, odnosno tužilaca koji nisu prošli reizbor, pa ono što se isto posle odluke Ustavnog suda stvorilo sa nadležnostima Vojvodine, pa ono što se sa Narodnom bankom desilo kao jedan korak unazad u izgradnji nezavisnih institucija. Tako da ima tu nekoliko pitanja koje bi bile dovoljne same po sebi da izveštaj ne bude pozitivan, da ne postoji kosovsko pitanje.
Iz Odbora za evropske integracije bio je to Laslo Varga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj ogromnih malverzacija u Agrobanci prva je velika afera koju je otvorila nova vlast. Nakon najave da će krenuti u konačni obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom, predmeta Agrobanka mogao bi da bude test da li će na pravi način nekadašnje opozicije ispuniti obećanje i pokazati da li će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da tužilaštvo intenzivno radi na predmetu Agrobanka i da je taj slučaj jedan od prioritetnih.
Dakle, hoćemo da utvrdimo pre svega kojim pravnim licima je novac iz Agrobanke plasiran, gde je taj novac završio, da istražimo tokove novca, jer mi se čini da ne postoji drugi način da bi se došlo do pune istine o radu Agrobanke. Vrlo smo sistematični u ovoj istrazi, dakle, proveravamo sve dokaze, sve sporne plasmane i nema apsolutno ni jednog razloga da bilo ko sumnja da ćemo istražiti kompletno poslovanje Agrobanke. Svi oni za koje budemo utvrdili da imaju odgovornost za ovo što se desilo u Agrobanci, bit će sigurno obuhvaćeni našom istragom i krivičnim postupkom.
Ako istraga bude došla do nekog od političara ili sadašnje ili prošle vlade, šta će se onda dešavati?
Sva lica za koja budemo imali dokaze da su umešani u aferu Agrobanke, bit će pozvana na krivičnu odgovornost.
Tužilac Radi Saljević za Radio Slobodna Evropa. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić smatra da će rezultatima iskrenosti u nameri da se sa kriminalom koji seže do ljudi u institucijama moći da se govori tek kada budu ostvareni prvi rezultati.
Ako se to istraži i ako svi koji su tome učestvovali budu procesuirani, onda je to garancija da će u svakoj budućoj aferi, da će se bez selekcije svak naći na udaru koji je učestvovao u nečemu. Ta priča o Sanaderu, pronalaženju Sanadera, mislim da je to marketinška priča. Borba protiv korupcije ne interesuje nas Sanader, nego nas interesuje svaki funkcioner, ne znam ko je, da li je premijer, ministar i tako, koji je učestvovao, da jednostavno bude istražen i da bude procesuiran. Inače, to traženje Sanadera, odnosno žrtvenog jarca, da bi se onda pokrilo mnogo toga drugoga, da se neki mnogo sakriju, mislim da to nije dobro, nego mnogo je bolje princip da svi koji su učestvovali nezavisno od funkcije, da jednostavno budu istraženi i procesuirani.
Rekao nam je Čedomir Čupić. O Agrobanci i drugim aferama slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U samo dva dana u napadima u Afganistanu poginulo je 29 ljudi. Najgori napad desio se u nedjelju večer u provinciji Helmandu u distriktu Kadžaki. Nepoznata lica ubila su 17 seljana, od kojih dve žene koji su učestvovali na zabavi na teritoriji koju kontrolišu Talibani. Priredila Sabina Čabaradić.
Lokalni dužnosnici kažu da su pronađena tijela odsječenih glava, ali nije jasno da li su prije toga siroti ljudi bili i ustrijeljeni. Portparol provincije Helmand Daud Ahmadi izjavio je za radio Slobodni Afganistan da su pobunjenici navodno kaznili seljane jer su pratili poziv za ustanak protiv militanata. Tih 15 muškaraca i dvije žene su ubijeni za navodno održavanje kontakata s vlastima. Neprijatelj se plaši jer u narodu raste otpor prema pobunjenicima jer ljudi žele da oni napuste njihove teritorije. Ja mislim da su planovi tih seljana otkriveni. Daud je dodao da i dalje ostaje nejasno tko stoji iza ubistava. Neke novinske agencije navode izjave lokalnih dužnosnika da su žrtve kažnjene jer su učestvovali na zabavi na kojoj su bili izmiješani muškarci i žene. Nematullah Khan, šef obližnjeg Musa Kala okruga, izjavio je da su seljani organizirali zabavu na kojoj su dvije ubijene žene plesale. Talibani koji su aktivni u tom području ranije su optuženi za odsjecanje glava seljanima za koje su sumnjali da sarađuju sa afganistanskim i NATO snagama. Novinske agencije citiraju plemenske starješine koji kažu da je samo tokom Ramazana u tom području obezglavljeno troje ljudi. U odvojenom incidentu u Helmandu 10 afganistanskih vojnika je ubijeno u napadu na jedan kontrolni punkt. U distriktu Vašir u noći s nedjelje na ponedjeljak ranjeno su četvorica vojnika. Petorica su nestala sa istog mjesta. Nije do kraja jasno da li su dobrovoljno otišli s pobunjenicima ili su kidnapirani. Jutros rano na istoku Afganistana u provinciji Lagman vojnik redovnih afganistanskih snaga ubio je dvojicu NATO-vih vojnika. Brigadni general Günter Katz u Kabulu je izjavio. Ubica je ubijen, istraga je u toku i to je sve što mogu sada reći.
This is all I can say for the time being.
Dužnosnici NATO-a pretpostavljaju da bi infiltracija talibanskih sljedbenika mogla biti razlogom za napade, ali su također kazali da se ne isključuje ni stres te loši međuljudski odnosi između NATO-a i afganistanskih saveznika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srpski kandidat za nagradu Oskar u kategoriji najbolji strani film je film Gorana Paskaljevića Kad svane dan, objavila je Akademija filmske umjetnosti i nauke Srbije.
Sasvim slučajno, radnici koji su kopali da bi otklonili kvar na vodovodnim cevima na Starom sajmištu su našli ovu kutiju. U njoj je pismo vašeg oca, neke note.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Okupacija je osnova izmenila naše živote.
Je to odlomak iz filma Kad svane dana. Osim Paskaljevića u konkurenciji su bili Parada Srđana Dragojevića i Ustanička ulica Miroslava Tezića. Izbor domaćeg kandidata za Oscara izazvao je prethodnih dana polemiku u javnosti. Reditelj Dragojević tvrdi da postoji sukob interesa jer je Paskaljević donedavno bio predsjednik Akademije, na što se osvrnuo i njen generalni sekretar Mirko Beoković.
Nije bilo žirija na koji nije pala sumnja.
Uvek je onaj ko gubi ljutio se, zato sam i začekavao i Paskaljevića i Terzića i Dragojevića, nek dođu lično da nam kažu kako ćemo da glasamo.
Iz Akademije filmske umetnosti i nauke bio je to Mirko Beoković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, požari u Srbiji dobrim delom lokalizovani, ali još uvek nemoguće prognozirati kada će biti i ugašeni. Datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom neće biti u ovoj godini, izjavio Jelko Kacin po dolasku Novi Sad. Obustavljena akcija Očistimo Srbiju, nepoznat uzrok pada helikoptera u glavnom gradu Sirije. U Beogradu u ovom trenutku 23 stepena, sutra će temperatura maksimalna biti oko 28 stepeni, od četvrtka ponovo iznad 30. A ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 27. avgust. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.